16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku dnevnika najvažnije vijesti.
Papa Benedikt XVI. Povlači se sa funkcije poglavara Rimokatoličke crkve 28. februara.
Posjeta Rusiji jedna od najuspješnijih do sada, izjavio predsjednik Dodik po povratku iz Moskve.
Predstavnici Republike Srpske i Hrvatske danas u posjeti rafineriji nafte Brod.
Naftna industrija Srbije uložit će 10 miliona evra za istraživanje nafte i gasa u Srpskoj.
Nikolić razgovarao sa patrijarhom Irinejem.
Vrijeme postepeno na oblačenje, tokom večeri padavine. Papa Benedikt XVI. Najavio je sasvim neočekivano da će se povući sa funkcije poglavara Rimokatoličke crkve 28. februara. Vatikan je potvrdio vijesti i najavio da će novi papa biti izabran prije Uskrsa do 31. marta.
85-godišnji papa je svoju odluku saopštio na jednoj maloj ceremoniji na latinskom, rekavši između ostalog da nema snage. Najavio je da će napustiti svoje mjesto 28. februara u 20 časova. Tada počinje period prazne stolice, rekao je portparol Svete stolice Federico Lombardi. Period prazne stolice nastupa u slučaju smrti pape ili njegove odluke da se odrekne tog mjesta. Podsjetimo, papa Benedikt XVI. Došao je na mjesto poglavara Rimokatoličke crkve u aprilu 2005. nakon smrti pape Jovana Pavla II. U vrijeme kada je izabran, imao je 78 godina i bio je jedan od najstarijih izabranih papa. Ovo je prvi put u 600 godina da se jedan od poglavara Rimokatoličke crkve povuče.
Nakon ove informacije vraćamo se aktuelnostima iz Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je njegova posjeta Rusiji bila jedna od najuspješnijih do sada. Razlog za to je potvrda ruskih vlasti da je krak kroz Republiku Srpsku sastavni dio projekta gasovoda Južni tok. Na konferenciji za novinare u Banja Luci predsjednik se osvrnuo na aktuelnu ekonomsku i političku situaciju u zemlji i odgovorio na kritike opozicije. Od Narodne skupštine je zatražio da u dnevni red neke od narednih sjednica uvrsti njegovo obraćanje o stanju u Republici Srpskoj. Opširnije Ivana Frank.
Definitivno je potvrđeno da će Republika Srpska uskoro biti snabdjevena ruskim gasom. Krajem maja ruski Gazprom i Gazres potpisat će ugovore, a u Srpskoj će biti izgrađene i dvije elektrane na gas, izjavio je predsjednik Milorad Dodik na konferenciji za novinare po povratku iz Moskve. Sumirajući trodnevnu posjetu, Dodik je rekao:
Osnažili su naše uvjerenje da radimo ozbiljan posao, dobar posao za Republiku Srpsku i definitivno možemo reći da u okviru onoga što činimo, da Republika Srpska obezbedi svoju energetsku stabilnost u budućnosti, da je gasovod Južni tok jedan od najvažnijih projekata koji će se obezbediti upravo tu energetsku budućnost. Danas je na međunarodnoj sceni, globalne politike se suočavaju ili se sukobljavaju ili sarađuju na pitanjima energetike. I samo one prostori koji budu definitivno mogli da računaju na energetsku izvjesnost i budućnost, mogu da računaju na svoju stabilnost.
Osim podrške u privredi, zvanična Moskva podržava i Dejtonski mirovni sporazum i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu Dodik je prenio stav da će Srpska raspisati referendum o ulasku u NATO. Govoreći o trenutnoj političkoj situaciji u BiH, Dodik je podsjetio da Srpska ima jasne stavove o svim otvorenim pitanjima koji su pred Bosnom i Hercegovinom i o njenoj evropskoj budućnosti. Jedno od njih je sprovođenje presude Sejdić-Finci, koja će biti glavna tema sastanka vladajuće šestorke u subotu.
Sejdić-Finci treba da ima odgovor samo na ono što je dalo odluku, što traži odluka iz Strasbura i ništa više. A to podrazumijeva da se eliminiše diskriminacija. Predmet odluke nije način izbora članova predsjedništva, niti ovlaštenja predsjedništva. U te stvari Republika Srpska neće ulaziti. Stvaranje predstave o tome da navodno stranci sada uzme ponovo stvar u svoje ruke i pokušavaju da modeliraju stvar, je više propagandni trik nego što to može. Bez naše volje nema nikakve dalje kretanja.
Na kritike opozicije u Srpskoj, koja smatra da je vladajuća koalicija kriva za loše stanje u privredi, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik odgovara da je Srpska politički i institucionalno stabilna, iako postoje određeni izazovi na ekonomskom planu. Opozicija pokušava da napravi korist samo za sebe i ne nudi ništa novo, smatra Dodik.
Na političkoj sceni druge strane nalaze se isti oni akteri koji su Republiku Srpsku napustili onda kada je Republika Srpska po njima bila gotovo izgubljena. Republika Srpska, kao što je Ivan Čavić, SDS, Bosić i ostali, koji su dakle 2006. godine u neimanju projekta, programa, u potpunoj devastaciji Republike Srpske, u njenom potpunom devastiranju, vidjeli izlaz jedino tome da vruć krompir prebace nama, a sada se pojavljuju kao navodni neki spasioci.
Zbog svega što je naveo, predsjednik Dodik zaključio je preskonferenciju izjavom da je u parlament uputio zahtjev da se u dnevni red neke od narednih sjednica uvrsti njegovo obraćanje o stanju u Republici Srpskoj.
O detaljima posjete Rusije o kojoj je govorio predsjednik Dodik danas na konferenciji za novinare u Banja Luci u emisiji Aktuelnosti od 17:05. Rafinerija nafte Brod uložit će u naredne 3 godine još 70 miliona maraka u modernizaciju pogona koji će smanjiti emisiju štetnih gasova. Ovo je rečeno na današnjem sastanku Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Resornog ministarstva BiH i rukovodstva rafinerije sa predstavnicima vlade Hrvatske povodom pitanja zagađenosti vazduha na ovom području. Iz Broda se javlja naša koleginica Nada Veletić.
Na zahtjev Hrvatske danas je u rafineriji nafte Brod održan sastanak o temi modernizacije proizvodnje i smanjenja emisije štetnih plinova u ovom preduzeću, jer su iz Hrvatske ponovo uslijedile žalbe zbog navodnog zagađenja vazduha u Slavonskom Brodu. Predstavnici Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske poslali su danas iz Broda jasnu poruku da je zaštita života ljudi s obje strane granice najvažnija. Nema razloga za brigu, poručili su, jer je za modernizaciju rafinerije u posljednje 4 godine uloženo 50 miliona maraka. Predviđeno je da se još 70 miliona uloži do kraja 2016. godine, kada ističe ekološka dozvola koju je vlada Republike Srpske donijela krajem 2011. godine. Do 2016. godine bit će instalisana i nova mjerna stanica. Sa do sada učinjenim zadovoljen je i ministar Hrvatske za zaštitu okoliša Mihajl Zmajlović, koji je demantovao pisanje hrvatskih medija da su tamošnje vlasti zbog prekomjernog zagađenja najavile tužbu protiv Bosne i Hercegovine.
Generalni direktor naftne industrije Srbije Kiril Kravčenko izjavio je da će ove godine preko zajedničke kompanije Jadran Naftagas u projekat za istraživanje nafte i gasa u Republici Srpskoj biti uloženo 10 miliona evra. Opširnije Draga Grubić.
Od dodjele koncesije za teritoriju Republike Srpske u junu 2011. godine, NIS je u istraživanje nafte i gasa u Posavini do sada uložio oko 10 miliona evra, rekao je Kravčenko. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević izjavio je da istraživanja idu planiranom dinamikom, a projekat će ovog mjeseca ući u jednu od najbitnijih faza jer se očekuju i prva istražna bušenja. Predstavljajući rezultate poslovanja NIS-a u 2012. godini, Kravčenko je naveo da ova kompanija namjerava da poveća učešće u maloprodaji naftnih derivata na teritoriji Bosne i Hercegovine sa dosadašnjih 18% na 20%.
Pred poslanicima sutra je dugo čekani nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama. Pojedine lokalne zajednice strahuju da bi moglo doći do smanjenja naknada, čime bi bili desetkovani budžeti posebno manje razvijenih opština u istočnom dijelu Republike Srpske. Opširnije Sandra Zrnić.
Prva stavka u reorganizaciji šuma Srpske jeste smanjenje naknade lokalnim zajednicama. Od vlade traže da se iznos uskladi sa okruženjem. Izračunali smo da bi smanjenjem na 5% šume ostvarile više milijonsku dobit, kaže direktor šuma Srpske Jakov Galić.
I u Federaciji i u Srbiji i u Hrvatskoj su 4 do 5 puta manja izdvajanja za lokalne zajednice. Dakle, ako se to ne desi, bez obzira na sve ove poteze koji će se dešavati, poslije toga neće biti dovoljno da se preduzeće konsoliduje, odnosno stane na noge.
A da li će na noge da stanu lokalne zajednice, posebno u istočnom dijelu Srpske, kojima ovaj prihod skoro sve za opstanak? Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica tvrdi da nagrada od šumskog gazdinstva iznosi skoro 1/6 budžeta ove lokalne zajednice.
Sokolac nema ništa drugog osim tog drveta. I uzmi nam još to i šta?
Do kolapsa moglo bi doći i u Han Pjesku. Načelnik Ljubivoje Šupić ne želi da se problemi u šumama Srpske i višegodišnji gubici prelome preko leđa građana najnerazvijenijih opština u istočnom dijelu Republike Srpske.
To se svi slažemo na ovoj regiji da će to biti gotovo pogubno za ovo stanovništvo, jer vrlo teško se živi sa 10%, a da ne pričamo o 3% ili 5%.
Loptu smiruje resorni ministar Miroslav Milovanović, koji tvrdi da u predloženom nacrtu zakona još nema stavke o smanjenju naknade. Ipak morat će se ići na smanjenje procenta. Konačna odluka daće se u skupštinskoj raspravi.
Da se mora ići u korekciju, korekciju tog izdvajanja, da li ćemo ići i koliki će procenat biti, dakle, smanjenja, to ćemo vidjeti nakon rasprave u Narodnoj skupštini, nakon sprovedene, dakle, javne rasprave.
Ostaje nam da vidimo da li će poslanici podržati prijedloge Šuma i Vlade Republike Srpske ili će zastupati interese svojih lokalnih zajednica i građana koji su i birali.
U dnevniku informacije iz pravosuđa i policije, zločini tajne policijske jedinice Ševe nisu mogli biti nepoznati političkom i vojnom rukovodstvu takozvane Republike BiH. Zvali su ih grupa za likvidacije. Njihova zlodjela služila su za spiranje krvi sa ruku tadašnjih muslimanskih zvaničnika u Sarajevu i za kompromitovanje Srba u očima svjetske javnosti. Svjedok odbrane na suđenju prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, bivši pripadnik službe državne bezbjednosti muslimanskog AIDA, Edin Garaplija, to je i potvrdio. Nakon njegovog iskaza znamo, na listi krvavih zločina Ševa je ubistvo pripadnika nekadašnje NA u Sarajevskom velikom parku. U prilogu Vesne Stakić.
U centru Sarajeva pred mnogim svjedocima ubili su 8 pripadnika rezervnog sastava NA i 4 nepoznata civila, koji su prethodno navodno oslobođeni iz doma policije na Bjelavama, gdje je bio štab komandanta specijalne policije Dragana Vikića. Među rezervistima bio je i Nedeljko Vujčić, brat Zorice Elez.
Vikić je izjavio da ih je pustao i da ih je pred domom INA sačekala ta njihova organizacija Ševe. Ko je naručio tu grupu Ševe? Otkud su oni znali da su oni unutra?
Ševe su oprale krvave Vikićeve i ruke inih naredbodavaca, o čemu svjedoči dokument koji Radio Televizija Republike Srpske ima u posjedu, a u kome bez trunke stida obavještavaju krizni štab SDS-a i porodice da su njihovi najmiliji pušteni kućama. Dokument koji nosi datum od 21. maja 1992. potpisali su tadašnji ministar odbrane Jerko Doku i komandant takozvane teritorijalne odbrane Republike BiH Hasan Efendić. Vikić je odavno nedostupan medijima iz Republike Srpske, ali je u ranijim izjavama odgovornost za ovaj zločin pripisivao Ševama, koje su ga nedvojbeno počinile, a potom uz blagoslov muslimansko-hrvatskog ratnog rukovodstva potrudile se i da ga prikriju. Saznanja Stake Vukmanović, koje su ubili muže Miladina, jeziva su.
Ja sam dobila informacije da su bili ovdje sahranjeni u velikom parku na mjestu gdje je bio nekad javni WC. Odatle da sta tijela je skumirana i da su odvezena na Bembašu da su zapaljena.
Pri sistematskom prikrivanju zločina sarajevskim gospodarima života i smrti potkrala se greška. Posmrtni ostaci Nedeljka Vujčića sa nepoznate lokacije doneseni su u bolničku mrtvačnicu u Sarajevu, odakle su pod NN oznakom prebačeni u prosekturu u Visoko, a njegova sestra Zorica Elez kaže da je DNK metodom identifikovan 2009. godine.
U toj grupi gdje je moj brat bio, bilo je još 7 ljudi i zajedno sa mnom i s mužem tamo u Visokoj krenuo i moj ujak, koji je postavio pitanje tom javnom tužiocu gdje su ostali. Odgovor je bio kratak, jasan, tome ne lepi.
Ovo pitanje neprijatno je za sarajevske nalogodavce krvavih zločina nad Srbima, ali i nad neposlušnim Bošnjacima poput Sefera Halilovića, koji je također trebao biti žrtva Ševa, ali su u podmetnutoj eksploziji stradali njegova supruga i njen brat. Ko zna da li bi i Edin Garaplija progovorio da ga nakon rata brutalnom prisilom i montiranim procesom na to nisu natjerali optužbom da je sa kolegama oteo i pokušao ubiti Nedžada Herendu, gnusnog izvršioca brojnih zločina, koji je pred inspektorima AIDA sve priznao. Garaplija u Hagu svjedoči o tome na što su sve spremni da sakriju istinu.
Nakon što su nas pozatvarali u potpunu izolaciju nakon 3 mjeseca takvog statusa, ubijen je Ugljen Nedžad kao jedan od vrlo nezgodnih svjedoka koji je bio i neposredni rukovodilac, a i znao mnogo o aktivnostima i nalogodavcima aktivnosti Ševa.
Istragom o ugljenovom ubistvu i Garapljinim iskazom datim pred kantonalnim tužilaštvom, klupko se i počelo razmotavati. Zločini Ševa, za koje kao da niko u ratnom poratnom Sarajevu do sada nije znao, postali su poslastica i štampani medijima u Federaciji BiH, koji se nadmeću koje sve zločine da im pripišu. No, nalogodavce, osim onih žrtvovanih u međusobnim obračunima, niko i ne pominje, mada brutalnošću i perfidnošću prevazilaze mogućnosti policijskih rukovodilaca. Većinu, poput pokušaja ubistva Halilovića i ubistva francuskog vojnika Ujedinjenih nacija, u očima svjetske javnosti pripisali su Srbima, iz čega je lako doći do zaključka da je Ševama zločine nalagalo najviše rukovodstvo takozvane Republike Bosne i Hercegovine.
Mirnim protestima poštari su danas u Prijedoru još jednom uputile apel nadležnim institucijama da prekinu praksu javnog najavljivanja isplate penzija šetnjom od zgrade pošte do gradske bolnice, gdje je zbrinut Siniša Majkić, osumnjičeni za ubistvo poštara Draška Vidovića, poručili su koliko je ugrožena poštarska bezbjednost. Danijela Dodoš.
Slika ubijenog kolege Draška Vidovića, ispisani transparenti, bol na licu i potpuna tišina. Tako su danas prijedorski poštari željeli da ukažu nadležnim institucijama na gubitak kolege koji je još do prije tri dana zajedno sa njima raznosio poštu, govori Božo Vujčić, poštar.
Bio je to veliki čovjek, čovjek koji se nije bojao nikoga. Zato i poginuo, nije dao torbu, nije dao svoje radno mjesto, toga se najviše bojao.
U Republici Srpskoj svakodnevno radi na terenu 670 poštara. Zoran Svonja, poštar.
Tražimo što veću zaštitu nas kao radnika na terenu i zato što ljudi vole poštare i lakše im je kada im se donose novac kući. A eto, vidite koliko je svaki dan naš radno mjesto ugroženo.
Upravo zbog toga iz Pošta Srpske još jednom poziv i apel institucijama koje isplaćuju novac putem pošte da prestanu sa javnim obavještavanjem o isplati, govori Željka Koljančić, portparol Pošta Republike Srpske.
Da ne najavljuju dane, tačni datum isplate novčanih sredstava, jer time ugrožavaju radnike Pošta Srpske, kao što su poštari, vozači i šalterski radnici.
A danas su na to protestnom mirnom šetnjom ukazali i poštari. Od zgrade pošte, pored nadležnih institucija, kroz centar Prijedora i sve do gradske bolnice, gdje je hospitalizovan osumnjičeni za ubistvo poštara Draška Vidovića, Siniša Majkić, govori Snježana Martić.
Htjeli smo da dođemo do sobe ubice, da stanemo ispred sobe, isto ovako mirno kao što smo prošli cijeli Prijedor. Nažalost, ne možemo.
U Fondu PIO Republike Srpske smatraju da bezbjednost poštara treba rješavati na drugi način, a ne držanjem u tajnosti isplate penzija. Poručuju, obaveza fonda je da informiše javno oko 500.000 penzionera Republike Srpske.
Još jedno ubistvo. U okviru istrage o ubistvu katoličkog sveštenika Mile Ivančića, policija je od jutros počela privoditi osobe koje bi se mogle dovesti u vezu sa ubistvom koje se desilo u Bihaću, informiše novinar Radija Federacije BiH Aleksandra Vinčar.
Policija steže obruč oko počinitelja svirepog ubojstva 78-godišnjeg katoličkog svećenika Don Mile Ivančića, koji je u subotu pronađen mrtav u prostorijama župnog stana u naselju Zavaljene daleko od Bihaća, te je u okviru istrage, kojoj su se u međuvremenu pridružile i druge policijske agencije u BiH, protekle noći i jutros privedeno više sumnjivaca. Ministar unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona Šefik Smlatić.
Mogu da kažem da se radi svim snagama i da su svi kapaciteti ministarstva stavljeni na rasvjetljenje ovoga nemilog događaja, za kojeg želim još jednom da kao ministar naglasim da ni jedna indicija ne upućuje na bilo šta što bi imalo nacionalni karakter, već da sve ide u pravcu koristoljublja.
Ovo je nemili događaj koji je pogodio ne samo zajednicu katolika u župi Zavalje i u Bihaću, nego i sve stanovnike ove regije, kaže vikar župe Bihačke fra Robert Slišković.
Mi zaista nijednog trenutka nismo sumnjali u to da bi se moglo raditi o nekom međunacionalnom sukobu, odnosno o činu iz neke vjerske mržnje.
Vjeruje se kako su počinitelji posegnuli za prikupljenim novcima kojima je trebalo platiti obnovu župnoga stana na Zavalju i da se pritom nisu libili ni oduzeti ljudski život. U prilog tome podatak o provalnoj krađi koja se zbila uoči prošlog Božića, kojom prilikom je ukradeno 25.000 kuna ili oko 6.500 maraka. A evo što o tom događaju kažu ministar Šefik Smlatić i fra Robert Slišković.
Nama ništa nije bilo prijavljeno, po tom pitanju smo jutro jutros pročešljali sve svoje evidencije, iako smo mi to već i znali, i znači sa ovdje sa punom odgovornošću iznosim, nikad nikakva prijava nije bila podnesena.
Mi smo njemu govorili da on to prijavi. Međutim, on je bio tako dobar i on je to pokušavao nekako sa strane, da on to ljude, on je znao, zapravo sumnjao je na pojedince, ali je želio doći nekako zaobilazno do njih, da je na blag način nekako, nekako opomene.
U trenutku dok ovo javljamo, očekuje se početak konferencije na kojoj bi policija trebala iznijeti i nove podatke o istrazi.
Nakon ubistva katoličkog sveštenika uslijedila su reagovanja.
Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje ubistvo katoličkog sveštenika Mile Ivančića, koje se desilo u subotu u bihaćkom naselju Zavalje. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovina poziva predstavnike vjerskih zajednica i crkava u Bihaću, kao i nadležne institucije, da izraze solidarnost sa katoličkom zajednicom u ovom gradu i da joj pruže svu potrebnu pomoć, navodi se u saopštenju. I nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić i banjalučki biskup Franjo Komarica oštro su osudili ubistvo katoličkog sveštenika Mile Ivančića, župnika u župi Zavalje kod Bihaća.
U dnevniku još poslušajte.
Mlijeko i mliječni proizvodi hrvatskih proizvođača Dukati i Vindija neće biti uvoženi u Bosnu i Hercegovinu sve dok se ne sprovedu analize spornih proizvoda u kojima je otkriven aflatoksin.
Knjiga Historiografija holokausta Jugoslavije autora episkopa Jovana Čulibrka bit će predstavljena večeras u Zagrebu.
Slovenija će arbitražnom sudu u Hagu i Hrvatskoj proslijediti podnesak za arbitražu o granici u kojem se insistira na izlazu na otvoreno more.
Veliki broj penzionera koji prima najniže penzije bio je razočaran januarskim čekom. Isplaćene januarske penzije veće su za 1,6% u odnosu na prošlogodišnje, a ovo povećanje nisu osjetili korisnici bilo koje od šest kategorija najnižih penzija. Najniža penzija se isplaćuje u većem iznosu od onog koji predviđa zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, i to uz pomoć republičkog budžeta, kažu u Fondu PIO Republike Srpske, u prilogu Vesne Jevtić.
Borka Vujević prima penziju u iznosu od 224 marke. Očekivala je, kaže, da će njena januarska penzija biti povećana za 1,6%.
Prošle godine kad su penzije izjednačivali, povećali ono 6%. Sad idem da vidim šta je s ovim 1,5%. Evo.
Mnogi penzioneri bili su razočarani jer nisu dobili očekivano povećanje penzije, a među njima je i Ostoja Vujadinović, čija je penzija 256 maraka.
Ja sam razumio da bi trebali svi da dobiju. To je vrlo malo, 4-5 maraka, ali eto, bilo mi je drago da se malo povećalo, nema ništa.
Isplaćene januarske penzije nisu povećane po stopi od 1,6% za 58.767 korisnika neke od pet grupa najnižih penzija. Usklađivanje ovih penzija također je obavljeno, ali na izdatim rješenjima na kojima su manji iznosi od onih koji se isplaćuju. Portparol Fonda PIO Republike Srpske Tihomir Joksimović napominje da se usklađivanje odnosi na sve penzionere, ali da se korisnicima najnižih penzija isplaćuje viši iznos od onoga na koji imaju pravo.
Izvršeno je usklađivanje za sve korisnike, time i korisnike najniže penzije. A najnižu penziju imaju oni koji su imali jako mala primanja. I za tako mala primanja onda se ostvaruje nizak nivo penzije, mala penzija. U tim situacijama korisnik najniže penzije, recimo prvog nivoa od 160 maraka, po rješenju, po zakonu, ima manju penziju od 160 maraka, na primjer 140 maraka, i u toj situaciji onda doplaćuje Republika. Tako doplaćuje, isto tako domiruje i za drugi, treći, četvrti i peti nivo.
Najniže penzije zadržane su na prošlogodišnjem nivou koji je povoljniji za korisnike, kažu u Fondu PIO, pa pored prve grupe koja prima 160 maraka, penzije ostaju iste i za korisnike zagarantovane najniže penzije druge grupe od 192 marke, treće grupe sa 224 marke, četvrte grupe sa 256 maraka i pete grupe u koju spada 7000 penzionera sa punim radnim stažom, a čije realne penzije nisu dostigle nivo koji primaju, a to je 320 maraka. Vlada Republike Srpske svakog mjeseca izdvaja 2 miliona i 300 hiljada maraka za isplatu zagarantovanih najnižih penzija.
Mlijeko i mliječne prerađevine hrvatskih proizvođača Dukat i Vindija neće biti uvoženi u Bosnu i Hercegovinu sve dok laboratorije i institucije u BiH do kraja ne sprovedu analize spornih proizvoda u kojima je otkrivena kancerogena supstanca aflatoksin, saopšteno iz Kancelarije za veterinarstvo BiH. Tuljevina Marfišval iz Španije, sarajevskog uvoznika Morski san, ipak ne sadrži povećanje količine histamina štetnog po ljude. U Republičkom inspektoratu danas je dogovoreno da inspektori lokalnih zajednica obave dodatna uzorkovanja Dukatovog i Vindijanovog mlijeka i mliječnih proizvoda, te da ih stave van prometa do dobijanja rezultata. Više u prilogu Slavice Brkić.
Agencija za bezbjednost hrane, Kancelarija za veterinarstvo i nadležne laboratorije u BiH prvi su u regionu ukazali na opasnost po zdravlje ljudi koje nosi aflatoksin, supstanca pronađena u proizvodima hrvatskih kompanija Dukat i Vindija, rekao je direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba. On je dodao da će Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine izvršiti kontrolu rizika spornih mliječnih proizvoda i dati detaljan izvještaj. Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine analizirala je i tunjevinu Marfišval iz Španije, koje također ima na našem tržištu, a za koju se sumnjalo da sadrži povećane količine histamina štetnog po zdravlje ljudi, rekao je Kalaba.
Mi kontrolišemo sve što ulazi preko granice i nisu imali pozitivni nalaza na histamin. Ali uglavnom naši granični veterinarski inspektori uzmaju uzorke na histamin. I tunjevinu i sve vrste robe uzmamo uzorke kad se uvozi.
Opštinski inspektori su na terenu i do sada su jedino u Gradišci pronašli toksično mlijeko iz Hrvatske, a do sutra će biti prikupljene informacije o tome da li spornog proizvoda imaju u drugim opštinama Srpske, rekla je portparolka Republičkog inspektorata Dušanka Makivić.
Inspektori u Gradišci su dva prodajna objekta pronašli sporni proizvod. U jednom slučaju sam trgovac je, da kažemo, izdvojio proizvod sa strane. U jednom slučaju, dakle, zatečeni su proizvodi na samim policama, ali i one su, dakle, povučene iz prometa. Također, preduzete su mjere i u kontrolama u spoljnotrgovinskom prometu.
Iako nadležne institucije i agencije Bosne i Hercegovine tvrde da kontinuirano i odgovorno provode kontrolu kvaliteta prehrambenih proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine, građani Srpske šokirani što se kancerogeno mlijeko našlo na našem tržištu.
Nisam sigurna šta jedemo i pijemo. Strašno je. Mislim da je sve zagađeno.
Pa ja kupim ovo naše domaće mlijeko, a mislim da je to jako veliki propust naše službi. Na nivou republike
ne kupujem mlijeko, koristim domaće.
Dodatne analize proizvoda zatražene su i od proizvođača sirovog mlijeka iz Srbije i drugih država u okruženju, saopšteno iz Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.
Region, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i patrijarh srpski Irinej saglasili su se da međunarodne organizacije na Kosmetu obavezuju mandat da štiti prava i bezbjednost građana i vjerske objekte na Kosovu i Metohiji.
Nikolić je upoznao patrijarha i sa razgovorima koje je 5. februara u Istanbulu vodio sa vaseljenskim patrijarhom Bartolomejem. Razgovarano je i o slijedu budućih dešavanja u vezi sa obilježavanjem 1700. Godina Milanskog edikta, saopštila je preslužba predsjednika Srbije.
Knjiga Istoriografija holokausta Jugoslavije, čiji je autor vikarni episkop Lipljanski Jovan Ćulibrk, bit će predstavljena večeras u Zagrebu uz direktan prenos na trećem programu Hrvatskog radija, saopšteno iz Srpskog narodnog vijeća. Promocija će biti održana u Velikoj dvorani Hrvatskog novinarskog doma s početkom u 19:00.
Na promociji će o knjizi govoriti pozorišni kritičar iz Hrvatske Bojan Munjin, italijanski istoričar mlađe generacije Tomas Derero i autor knjige.
Slovenija će danas proslijediti arbitražnom sudu u Hagu i Hrvatskoj svoj podnesak za arbitražu o granici u kojem se insistira na izlazu na otvoreno more. Na više od 5200 stranica priloga, dokumenata i mapa Slovenija iznosi svoje argumente o tome gdje je prije osamostaljenju obje države bila nekadašnja republička kopnena granica koja je zatim postala državna.
Slovenački ministar inostranih poslova Karl Erjavec izjavio je da njegova država ima odlične argumente i da je uvjeren da neće biti razočarana rezultatom arbitraže, javljaju hrvatski mediji. Hrvatska ministarka spoljnih i europskih poslova Vesna Pusić ranije je rekla da je Hrvatska dovršila svoj podnesak za arbitražu o granici i da će on biti poslat na vrijeme, odnosno prije roka koji ističe danas.
Slijede informacije iz kulture, zvanična prezentacija paviljona BiH na 55. Međunarodnom bijenalu umjetnosti u Venici, organizaciji Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, održana je ovom muzeju. Danas se navršava 20 godina od kako je preminula srpska pjesnikinja Desanka Maksimović, koja je svojom poezijom obilježila 20. vijek. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Učešće Bosne i Hercegovine na 55. Venecijanskom bijenalu 2013. godine je idealan trenutak za kritičku retrospektivu, ali i za vizionarski pogled u budućnost s ciljem prezentacije lokalne savremene umjetničke scene u globalnom okruženju, smatra komesar izložbe kojom će se Bosna i Hercegovina predstaviti na ovoj manifestaciji dr. Sarita Vujković. U paviljonu Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu bit će predstavljen rad umjetnika iz Banja Luke Mladena Miljanovića, rekla je Sarita Vujković.
Njegov rad ima jednu posebnu auru transformacije umjetnika, zapravo individue koja je iz jednog sistema, da tako kažem, militarnog, vojnog, znači čovjeka koji se opredijelio da njegov život ide u jednom pravcu, se potpuno transformiše u drugi i da postane umjetnik.
Mladen Miljanović je naglasio da umjetnost ima moć, ali samo ako smo je svjesni. Kultura pomjera granice među državama i narodima, kaže ovaj mladi umjetnik.
Značajno je za ovu zemlju jer zapravo mali su iskoraci koji prelaze i preskaču granicu i kao što je Andrić rekao, najteže je preskočiti kućni prag i mislim da je ovo upravo jedna od onih stvari u kojoj mi preskačemo taj kućni prag.
Zvaničnoj prezentaciji paviljona Bosne i Hercegovine na 55. Međunarodnom bijenalu umjetnosti prisustvovali su ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović i ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine Salmir Kaplan, koji su govorili o uspostavljenom modelu učešće Bosne i Hercegovine na ovoj prestižnoj kulturnoj manifestaciji. Bijenale će biti održano od 1. juna do 23. novembra. Danas se navršava 20 godina od kako je preminula srpska pjesnikinja Desanka Maksimović, koja je svojom poezijom obilježila 20. vijek. Dobitnica je brojnih priznanja, a bila je član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Književno veče, sjećanje na Desanku Maksimović, bit će održano večeras u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva u Istočnom Sarajevu, gdje će biti promovisana i knjiga Milovana Vitezovića, Gospođica Desanka.
Jedan od glavnih zadataka Fudbalskog saveza Republike Srpske ovoj godini biće jačanje svih reprezentativnih selekcija i ostvarivanje prava nastupa seniorske reprezentacije Srpske da igra utakmice regionalnog karaktera. Rečeno je na današnjoj svečanosti izbor najboljeg fudbalera u Republici Srpskoj u prošloj godini. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Najbolji fudbaler Republike Srpske u prošloj godini u izboru Fudbalskog saveza Republike Srpske lista Sportski žurnal je fudbaler Slavije iz Istočnog Sarajeva Zoran Kokot. Najbolji trener Darko Nestorović osvojio je s ekipom Radnika titulu šampiona Republike Srpske i kaže da je zadovoljan priznanjem.
I zaista je velika čast i veliko priznanje za mene, što je obaveza više da nastavim sa dobrim radom, sa dobrim rezultatima. I normalno da predstavljam našu zemlju, Republiku Srpsku, u najboljem svijetu.
Najtalentovaniji igrač je Srđan Grahovac iz Banjalučkog Borca, fudbalski radnik iz Novog Grada Mitar Lazić, dobio je priznanje Milan Jelić za životno djelo. Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević najavio je planove saveza u narednom periodu.
Sada je vrijeme da započnemo jedan novi ciklus koji će se odnositi prije svega na odbranu autentičnosti Fudbalskog saveza Republike Srpske. U narednom periodu izdvojit ćemo jedan dosta veliki dio novčanih sredstava, budžetskih sredstava, koji ćemo pokriti nastup naših selekcija, selekcija mladih, selekcija Republike Srpske prve i drugih liga i uz naše stalno i permanentno nastojanje da i A selekcija odigra utakmicu.
Potpredsjednik Fudbalskog saveza BiH Darko Ljubojević najavio je da će fudbalski radnici iz Republike Srpske aktivnije tražiti realizaciju prava koje imaju po statutima Svjetske Europske Fudbalske Federacije i Fudbalskog saveza BiH, da fudbalska reprezentacija Republike Srpske igra međunarodne utakmice.
Fudbalski savez Republike Srpske polaže apsolutno pravo na traženje dozvole za odigravanje takve jedne utakmice i mi moramo kroz institucije i organizaciju našeg fudbalskog saveza da pokrenemo to pitanje a ja se nadam, ja sam čak šta više ubijeđen da bi tu dozvolu mogli vrlo brzo i da dobijemo.
Današnjoj svečanosti u Banja Luci prisustvovali su ugledni fudbalski stručnjaci iz Srbije. Jedan od njih, Ilija Petković, istakao je da bi rado bio selektor fudbalske reprezentacije Republike Srpske.
Pošto sam ovde dugo godina, ovo mi je bio i mio graj, profesionalac mora da uvijek odgovori svojim obavezama, potraživanjima, tako da ne bi imao ništa protiv da jednog dana, ako se osnuje i ovde, sa zadovoljstvom da budem i ovde selektor Republike Srpske.
Informacije iz košarke. Finalna utakmica Košarkaškog kupa Srbije Crvena zvezda Partizan, koja je prekinuta sinoć u Kragujevcu zbog nereda koji su izazvali navijači, kako je najavljeno, biće nastavljena večeras od 19 časova bez prisusta publike. Nastavak meča predviđen je od treće četvrtine i postignutog rezultata 43-43. Informacija iz skijanja. Austrijanac Romet Baumann, najuspješniji nakon trke super vele slaloma u okviru takmičenja u super kombinaciji na svjetskom šampionatu u Schladmingu u Austriji. Na drugom mjestu je Norvežanin Axel Lund Svindal, a na trećem Kristof Innerhofer iz Italije. Druga trka u slalomu na programu je od 18 časova.
Nakon veoma hladnog jutra tokom dana došlo je do postepenog porasta temperatura. U 13 časova najniža temperatura izmjerena u Gacku -7, najviša bila u Višegradu 6, u Banja Luci 1 stepen. Prema kraju dana došlo je do pojačane oblačnosti, pa su noći moguće padavine. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura bila na Gacku, gdje je bilo -7 stepeni, Čemerno je imalo -4, Ham, Pjesak -2, Stepan ispod nule, Šipovo i Sokolac. 0 stepeni imao je Novi Grad, stepen, u plusu Banja Luka, Markonjić grad, Zvornik. 2 stepena Srbac, Prijedor, Doboj, Srebrenica, 3 Derventa, Ribnik, Bijeljina, Bilićane, Vesinje, 4 Drinić, Rudo, Foča i najtoplije bilo na jugu, jugoistoku, Trebinje 5, Višegrad 6 stepeni. Tokom popodneva novo na oblačenje se premešta sa zapada uz postepeno jačanje južnog vetra. Tako će uveče u Hercegovini početi kiša, a na krajnjem zapadu, severozapadu zemlje sustežica i sneg. U ovim predelima će uveče i tokom noći duvati jak jugo, dok će u ostalim krajevima početi umeren vetar. Sutra ujutru toplije i oblačno vreme. U Hercegovini na zapadu će padati kiša, na severozapadu ponegde ledene kiša i sneg, a u ostalim predelima će biti uglavnom oblačno i suvo vreme, samo ponegde u slabe padavine. Tokom dana ostaje oblačno i toplije vreme. U oblasti Hercegovine na zapadu bit će obilnije kiše, u ostalim krajima više suvog vremena u samo povremenu kišu. Sneg samo u planinama i uveče na krajnjem severozapadu. U većini krajeva će duvati umeren južni vetar, ali u Hercegovini bit će vrlo jak povremen uz olujne udare. Dnevne temperature u porast uglavnom od 3 do 8 stepeni, ali ponajde na jugu i u krajini i nešto toplije oko 10-11. I u Banja Luci sutra toplije i oblačno vreme. Biće uglavnom suvo, slaba kiša će padati samo povremeno. I u Banja Luci će početi duva južni vetar koji će biti uglavnom slab do umeren. Maksimalna dnevna temperatura sutra oko 7 stepeni.
Bio je ovo dnevnik Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jedno važnije vijesti.
Papa Benedikt XVI. Povlači se sa funkcije poglavara Rimokatoličke crkve 28. februara.
Posjeta Rusiji jedna od najuspješnijih do sada, izjavio predsjednik Dodik po povratku iz Moskve.
Predstavnici Republike Srpske i Hrvatske danas u posjeti rafineriji nafte Brod.
Naftna industrija Srbije uložit će 10 miliona evra za istraživanje nafte i gasa u Srpskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mandić.